direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimada arbaca oo bisha Abriilna ay tahay 22 sanadka 2015 waxa aad ku dhageysanaysaan ama aad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22 iyo FM-yada geeska Afrika, telefoonka gacanta iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacaddeenna fiidnimada waxa wada jir halkan uga daadihin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah ururada xuquuqda aadamaha Muqdisho oo ku gacan saaray natiijada baaritaan ay Amisom ku samaysay tacadiyo loo geystay dumarka Soomaaliya.
Anagu waxaan jeclaanahay ka investigation la sameynayo, in la sameeyo dadkii dhibaatada ku dhacday in lala hadlo, in dadkii qofkii dhibaatada ku dhacday haddii la waayo faamiligiisi lala hadlo, dadkii olderisko qabiilka dadka meesha ka jooga lala hadlo, la weydiiyo bal dhibaatadan goortay dhacday iyo sida ay ku dhacday, in dadkii dhibaatada geysta lala hadlo naftirkood.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaybtii dhimirka ee cisbitaalka Florinini oo dib looga furay magaalada Muqdisho.
Waxaa la furay qaybta dhimirka, waxaa loo furay bacdama maantay soo badan ay u baahan yihiin ama ay ka jiran yihiin dhimirka. Gaar ahaan isbitaalkan wuxuu ku yaalaa qaybta zoonkan Kaaraan iyo Cabdicasiis Ashuule. Cabdicasiis ku yaalla isbitaalo waaweyn uma dhowaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. In ka badan 400 qof oo ah dadkii ugu dambeeyey ee ka soo carara dalka Yemen ayaa saaka soo gaadhay magaalada Barbare ee Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xuntigan ayaa magaalada Barbare soo gaaray saaka subixii hore, iyadoo uu siday markab weyno ka soo qaaday dalka Yemen. Ayaa sida uu sheegay taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland Maxamed Cali Yuusuf oo warbaahinta ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada Barbare. Dadkan qaxuntiga ayaa tiradoodu gaaraysa 425 qof oo isugu jira Soomaali, Itoobiyaan iyo Yemeni, kuwaasoo ka soo cararay dagaalada sii kululaana ee ka holcaya dalka Yemen. Waxaana uu taliyaha Maxamed Cali Yuusuf uu intaasi raaciyay in Soomaaliland ay soo dhoweynayaan qaxuntigan iyagoo eegaya caafimaadkooda iyo amnigoodaba, sidoo kalena ay diyaar u yihiin dhammaanba hay-adaha kala duwan ee Soomaaliland u xilsaartay qaabilaadda qaxuntigan soo noqonaya. Dadkanu ay ka mid yihiin dad u dhashay Soomaaliland, kuwa hore uga barakacay koonfurta Soomaaliya, dad Itoobiyaan ah iyo Yemeni dalkooda ka soo cararay, ayaa sidoo kale u taliyay u xusaynaya in dhayndhaynayaan wixii loo qaban lahaa, sidii loo dejin lahaa, iyo weliba sidii qofka Soomaaliland dhaafaya uu u tegi lahaa meesha uu rabo. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee soo gaadha Soomaaliland, iyadoo 3 jeer oo hore ay soo gaareen qaybo kala duwan oo ka mid ah dadkan ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Yemen, iyadoo toddobaadkan gudihiisana sidoo kale ay Barbare ay soo gaadhay 284 qof oo ka soo barakacay magaalada Muqa ee dalkaasi Yemen. Waxaana Soomaaliland qaxuntigan u diyaarisay xarun ay ku nastaan islamarkaana lagu daryeelo, taasi oo ku taalla magaalada Barbare.
Guddiga joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyaguna ugu deeqay dhaqaale lacag ee dadka qaxootiga ee Soomaalida ah ee dib looga soo celinayo dalka Yemen. Kulan ay yeesheen kuna yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha baarlamaanka ayay ku go'aamiyeen in deeq dib u dejin dhaqaale ah ay ku kaabayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka aanan deganayn Yemen. Qaxootiga Soomaalida ah ee Yemen ayaa la sheegay inay gaarayaan 750,000 oo qof, waxaana baarlamaanku ay ugu deeqeen lacag dhan 300,000 oo la sheegay in laga jiro gunnooyinka iyo mushaaraadka ay qaataan baarlamaanka iyo howlwadeennada golaha shacabka. Waxaana noqonaysaa dib u dejin loogu sameynayo dadka si ka soo cararaya colaadda ka jirta dalka Yemen. warsaxaafadeed laga soo saaray kadib kulankoodan iyo deeqdan ayaa lagu sheegay in dabagal ay ku sameyn doonaan dhaqaalahaasi guddiyada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada ee baarlamaanka. Waxayna dadkaasi iimaaneysa deeqdan ay ugu deeqeen baarlamaanka xilli qaxooti far badan oo ka soo cararay dhibaatooyinka ka jira Yemen ay soo gaareen magaalooyinka xeebaha ah sida Boosaaso iyo sidoo kale Berbera.
Diyaaradaha dagaalka isbahaysiga uu Saudi-gu hoggaamiyo ayaa markale dib u duqeyay dalka Yemen. Duqeyntan ayaa la beegsaday jabhada Houthiyiinta oo qabsatay saldhig military oo ku yaalla magaalada saddexaad ee dalkaasi ee Taiz. Shalay ayaa ahayd markii dowladda Saudi-gu ay sheegtay inay joojisay duqeyntii dhinaca cirka iyadoo sheegtay in ujeedadii laga lahaa laga gaaray. Duqeyntan cusub ayaa ku soo beegmisay iyadoo dagaalada u dhexeeya ciidamada daacadda oo madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi iyo jabhada Houthiyiintu ay ka socdaan goobo kala duwan oo dalkaasi Yemen ah. Dowladda Saudiga oo warsaxaafadeed soo saartay saraasadii shalay ayaa sheegtay in culayska ay saari doonaan dadaalka siyaasadeed ee halka loogu raadinayo dagaalka Yemen. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyay hadalka ka soo yeeray dowladda Saudiga.
Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi ayaa waxa uu sheegay in midowga Yurub ay waajib ku tahay inay gacan ka geystaan horjoogsiga muhaajiriinta laga soo tahriibinayo wadamada Afrika kadib markii muhaajiriin ay tiradoodu gaareyso ilaa iyo 900 oo dad ay maalinkii Arbacadii ku hafteen biyaha markii dooni siday ay kula degtay badda Mediterranean-ka. Mr. Renzi ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay Arbacada maanta isagoo baarlamaanka Talyaaniga kula hadlayay magaalada Rome ee xarunta dalkaasi maalin ka hor inta aanay kulan degdeg ah oo hoggaamiyasha Yurub kaga xaajoonayaan masiibada dhacday ee sayelan. Xubnaha baarlamaanka ayaa sidoo kale sameeyay daqiiqad aamusnaana oo ay ugu murugoonayaan dadka ku dhinta masiibadan. Kooxda xuquuqda aadanaha ee Save the Children ee caruurta xuquuqdooda u dooda ayaa ku warantay Arbacadan inay ogaatay in 60 kamida dadka saarnaa doonidaasi ay ahaayeen dhalinyaro aad u yaryar oo dhowr iyo 10 jirro ah. Waxa ayna ka digtay haddii arrintani ay sii socoto in 2500 oo caruur muhaajiriina ay dhacdo mid la mida sanadkan ugu dhiman ay ugu dhiman karaan badda Mediterranean-ka. Waxa ayna sheegtay in 4 wiil oo ay sheegtay in da'doodu ay ka yartahay 18 jir ay ka badbaadeen masiibadan dhacday maalintii Axadii.
Halka digisteel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa daabacay warbixin in muddo la sugayay oo ah in ciidankoodu ay xadgudub u geysteen haweenka Soomaaliya kuwaasi oo dhinaca galmada ah. Warbixintan ay shalay daabacday Amisom ayay ku sheegtay in 22 eedeymood oo loo jeediyey ciidankooda ay cadeymo u heleen laba keliya. Warbixintan oo dheereed waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
8 bishii September ee sanadkii 2014 ayaa warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, taas oo ay ku eedeysay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika inay ku kaceen xad gudubyo dhinaca galmada ah, kaas oo ay kula kaceen haween Soomaaliyeed oo danyar ah oo badankoodu ku nool xeryaha barakacayaasha. Warbixintaas hore ee ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayay ku eedeeyeen ciidamada midowga Afrika inay haweenkaas lacag aad u iyo cunto yar siiyaan isla markaana ay jidkooda kaga bedeshaan. Midowga Afrika ayaa markaas kadib sheegay in ay baaris ku sameynayaan eedeymahaas loo soo jeediyey ciidamadooda ka jooga Soomaaliya. Gudoomiyaha guddida midowga Afrika Dr. Zuma ayaa maanta soo saartay warbixin la xidhiidha baaris ay sameeyeen guddi gaar ah oo midowga Afrika u xil saaray dhacdadan. Kooxda baarista sameynaysay ayaa ka kala socotay dalalka Ghana, Tanzania iyo Zimbabwe, kuwaas oo aan ku jirin dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya. Waxaana kooxdani ay baaristooda waday intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2014 ilaa bishii February ee sanadkan 2015. Kooxdan ayaa si dhow ugu kuurgashay ilaa 22 eedeymood oo ku jiray warbixinta Human Rights Watch. Waxaana guddidani cadeeyeen laba ka mid ah eedeymahaas oo ku saabsanaa xad gudub dhinaca galmada ah in lagu helay askar ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta. Guddida baadhista madaxa bannaan ayaa eedeymo kala duwan oo la xidhiidha xad gudubyada lagu eedeeyey ciidamada Amisom ay sameeyeen. تسالة هان بشي مي سودن كيدي سند كي لبادا كون إيا صدحية طبانكا أيا أسكاري كاترسان عيدن كاميسوم أو كسوغان مغالادا بايدابو وحال لغو إيدي إنو كفصدي قباد لبية طبانكير أه ورايسي أرينتان لحريلا أو ديبانها للا ياشي أيا قودي دا باريستا أو شاقي إن كفصيغاني كاد عاي ميل لغو مغعابو باكين أو أنكفوغين حرادا عيدا مادا آميسوم وحانا مركي دنبي لوق عادي عسبيتال سي لوغا داويو gudida baarista ayaa iyagu sheegay in ay booqdeen xarunta ciidamada Amisom hase ahaatee aanay u suura gelin in ay xog badan ka helaan inkasta oo kulan ay la yeesheen wakiilka tirsan hay'adda Human Rights Watch bishii January 15-keedii sanadkii 2015 uu sheegay in askarigii kufsiga geystay uu xabsiga ku jiro isla markaana uu sugayo maxkamad arrimaha kale ee ku jira warbixinta Human Rights Watch waxa kamid ahaa in bishii September ee sanadkii 2013 ay askar ka tirsan ciidamada Amisom ay kufsadeen haweenay Soomaaliyeed taas oo ka dhacday xarunta ciidanka Amisom waxana warbixintan lagu sheegay in markii dambe ay haweenadan qaadeen ciidamada xoogga Soomaaliya kuwaas oo geeyay xerada Maslax waxana markii dambe ay dawladda Soomaaliya u magacowday gudi baara oo ay ku jirto Amisom laakiin arintan baaristeeda waxaa ku kaliyeystay dawladda Soomaaliya inkastoo aan arintan xog badan laga soo saarin markaas hadaba baaris kala duwan oo ay sameeyeen gudidan madaxa banaan ayaa la kulmay dib u dhacyo kala duwan taas oo ay sababtooduna ahayd inaan Human Rights Watch aanay bixinin macluumaad ku hagi kara gudida baarista in ay raadsadaan dadka falalkaas ku kacay arrimaha kale ee gudidani baarista ku sameeyeen waxa kamid ahaa in haweenka ka shaqeeya xarumaha ciidamada Amisom qaarkood loogu hanjabo haddii aanay aqbalin xiriir dhinaca galmada ah oo taliyayaashooda dhexmara inay shaqadoodu halis geli karto tusaale ahaan haweene ay la kulmeen gudida baarista oo magaciida la qariyay oo ka hoos shaqeynaysay taliye ka tirsan Amisom ayaa lagu soo warramay inay la kulantay xadidaad dhinaca jinsiga ah bishii June ee sanadkii 2010 gudida baarista uma suura gelin inay la kulmaan taliyaha la eedeeyay sababtoo ah waxa dib loogu celiyay dalkiisii gudida baarista ayaa sheegay in kasta oo ay jirto siyaasad lagaga hortagayo waxna lagaga qabanayo tacadiyada dhinaca galmada haddana ma muuqato wax tilmaan ah oo ka soo baxday taliyaha oo la xidhiidha tacadiyada dhinaca jinsiga arrintani waxay ku saabsan tahay xaqiiqada iyo dadaallo ay gudidu ku bixiyeen in ay helaan mid ka mid ah warbixino uu soo saaray laakiin aanay waxba uga suura gelin gunaanadkii warbixintan ayaa lagu sheegay in gudida baaristu ay heleen caddaymo la xidhiidha in ay dhaceen tacadiyo dhinaca galmada ah oo ay geysteen qaar ka mid a ciidamada Amisom taana waxaa lagu caddeeyey markhaatiyo iyo caddaymo laga helay goobaha caafimaadka qaar ka mid a eedaha ayaa iyagu markhaatiyadooda la helay hal dhinac oo keliya sidoo kalena warbixintan ayaa muujisay in qaar badan oo ka mid a eedaha lagu xusay warbixinta Human Rights Watch aan loo hayn caddaymo sugan taas oo sababteedu tahay iyada oo la waayey dadkii dhibanayaasha ahaa ama markhaatiyadii la helay ay bixin waayeen xog sugan waxaana lagu sheegay warbixintan in Human Rights Watch ay ku guuldaraysatay inay si wacan u bixiso macluumaad horseedi karaya in caddaymo ku filan loo helo xogaha iyo eedaha kala duwan ay warbixintooda ku sheegeen
adayu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad kala socoteenna waa VOA
haddaba hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu u yahay magaalada Muqdisho sida hay-adda Elma Peace and Human Rights Center ayaa si weyn uga hortamid war saxaafadeedka gudoomiyaha gudiga midowga Afrika ee ay soo saartay ee xadgudubka 22-ka xadgudub ee la sheegay inay geysteen ciidamada nabad ilaalinta ee Amisom ee jooga Soomaaliya Fartuun Cabdisalaan Haaji Aadan oo ah madaxa hay'adda Elman ayaa sheegtay inaysan ku qanacsanayn sida baaritaankaasi loo sameeyay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan ku weydiiyay aragtidooda
investigation kala sameeyay waa arki kartaa qof walba wax fahmi karo wax xaritoolka oo inaan wax badan ba la baarin koow horta waxay ku yiraahdeen qofkii victimka ahay maanan arkin labo qofkii dhibaatada geystay maanan arkin saddex dadkii communityga iyo dadkii la shaqeynaya maanan arkin dan yay ka sameeyeen investigationka yay la hadleen oo waxaan ama waa run ama waa been dhihi karo
waa tahay muddo aad u dheer ayay wadeen sida ay sheegeen gudigan loo saaray arintan baaritaanka 22 eedeemo ayaa laba kamid ay baahiyeen in ay cadeymo heleen inta kalena aysan wali si rasmi ah u helin eedeemaha loo jeedinayo gudoomiyaha gudiguna waxa ay sheegtay inay dabagal arintaasi ku sameeyeen muddo dheer marka adinku sidaa jeclaan lahayd in wax loo sameeyo
anagu waxaan jeclaan lahay ka investigation la sameynayo in la sameeyo dadkii dhibaatada ku dhacday in lala hadlo, in dadkii qofkii dhibaatada ku dhacday haddii la waayo faamiligiisii lala hadlo, dadkii olderisko qabiilka dadka meeshaas ka jooga lala hadlo, la weydiiyo bal dhibaatadan goortay dhacday iyo sidai ay ku dhacday, in dadkii dhibaatada geysta lala hadlo nafsikooda. Oo hadda waxay ku leeyihiin iman dadkii askartii dhibaatada geysatay access ma aanan helin inaan la hadalno, maadaama ay ahaayeen askar oo foreigners ah oo naloo diiday. Marka waxaasoo dhan in si fiican loo baaray ahayd. Muddo kale waxaa jiro hay-ado la shaqeeya dadka dhibaatada ku dhacday oo ayaga xataa ay la xiriiri kareen oo weydiin kareen.
Guddigan baaritaanka wada sida loo dhisay iyo qayb ma kulahaayeen dadka u dooda arrimaha xuquuqda aadanaha ama kasoko inay ahaayeen dad laga keeno wadamada kale Afrika ee ciidamada ay ka joogin Soomaaliya?
Maya, dad Soomaalina horta kuma jirin. Labo, dadka xuquuqda u dooda oo xataa rightska u dooda adduunyada kale kumayna jirin. Sida anaga aan warka ku maqlayna, maadaama aana anagu la xiriir aysan nala soo xiriirin aanana arkinba, laakiin sida riboorkooda aan ka arkayo ma haystaan. Labo, waxaa xataa ka arki kartaa waxyaabaha xanaaqa ka keenaya waxaa ka mida in markay la hadlaayeen amni soonka kale dhexdooda uunan jirin information sharing, uuna jirin oo ay leeyihiin kumaandaha. Markaan la hadlayno wuxuu leeyahay anigu arrintaas waxba kama ogi. Kumaandihii haddii hore la bedelay kan cusub oo joola waa inuu ogaadaa dhibaatadii hore u dhacday uu ka hadli karo.
Okay,
waxyaabaha kale ay ka hadlayaan fiiri sahra waxaa ka mida waxay leeyihiin gabar yar hooyadeed ah waxay rabtay inay daawo hesho. Si ay daawo u hesho gabadheedii ay tiri waa la xoogay. Waxaas maxaa keeni kara daawadii ayagaaba yiri already waxaan ku bixinaa free community-ga annagaa siino. Waayo qofka dhahaya hooyada dhahaysa gabadheediyaa la xoogay si aan daawo uga helo amiso. Wax xataa qof macquul noqonayo ay ku hadlaan maa waxa ay soo qoreen.
Misuma, waxa ay leedahay qoraalkan waxaa lagu sheegay in eedeymaha kale ee ay baahisaha Human Rights Watch ay kala hadleen inay cadeemo u keenaan, balse ilaa iyo haatan wax cadeemo aan loo soo gudbinin. Marka ma dhici kartaa in hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo hay-adda Human Rights Watch ba laga yaabo dhinacyada qaarkood sida ayagu tuhmayaan in wax laga badbadiyey?
Ma u malaynaya aniga. Aniga horta inta aniga ashabarsan fartuun ahaan intaan ogahaa badanba, marka anigu hadda Human Rights iyo dadkaas kale anoona u hadlaynin, inta aan ognahay oo aan anaga ay information kina ay ka arki karaan ay noo imaan karaan ayna weydiin kareenaa jirta oon u sheegi karnaa deeqlan.
Maxaa ka badan
waxaad moodaa inaanba si effort aan la gelinin oo si serious aan loo sameyn investigationka.
Waa garta fartun. Maxaa ka badan tirada sanadkii hore intaas ee baaritaanada muddada 4 bilooda lagu waday oo aada haysaan tiro ahaan, tiro intee in leego ka badan aada haysaan?
Maya, tirada oo hadda dhibaatada dhacdo meelo badan ay ku dhacday not only anaga ma aha laakiin dad badanaa jiro. Hadda kaysaska qaar ay leeyihiin waa ogolaanay inay dhibaatadaasu dhacday waa kays ka dhacay Baydhabo, laakiin waxaan ka hadlayaa Baydhabo ilaa meel walba ay degan yihiin dadku, dadaa degan oo u sheegi kara information sax ah. Aan Human Rights Watchna ma arantika inay tahay roolkood inay ayaga investigation u sameyso, laakiin qofka yiri investigation aan sameynay asay tahay inuu xoog u raadiyo oo informationka saxda uu helo.
Waayahay, tirada haatan ay sheegeen 22 waa wixii sanadka hore la gudbiyey. Marka wixii muddadaasi ka dambeeyey inta baaritaanada ay wadeen oo kale, kiisas kale ma dhaceen oo la xiriira xadgudubyadan oo kale?
Waa dhaceen, wayna joogaan, wayna dadkii ku dhacdana way joogaan. Kuweshinka waxay tahay hadda labay ayaga ogolaadeen, laba xataa too many yaa wax u qabanaayo. Maxay tahay inay ka bedelaan waxqabadkooda? Maxay tahay dhibaatadan way dhacday wayna jirtaa, maxay rabaan inay ka qabtaan? Waxay ku leeyihiin recommendationkooda waxaa ka mid a in loo dhiso meel ay facility ay ku cayaaraan. Waa khalad, annaga meesha ay ku cayaaraya in la dhiso. We talking about the human, bila aadan aan ka hadlayna. Ayaguna creation iyo sport in loo sameeyo ay ka hadlayaan.
Fartuun Cabdisalaan Xaaji Aadan ayaa taasi ahayd oo ah gudoomiyaha hay-adda Elman ee xuquuqda aadanaha u dooday magaalada Muqdisho.
halkaad buli dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA. horantii bishan abril ayaa dib loo furay isbitaalka Furlanini ama Lasreti ee magaalada Muqdisho qaybtiisa dhimirka. Furista qaybtan dhimirka ayaa waxaa gacan ka geysatay shirkadda dahabshiilka dhimirkii ay gacan ka siisay dhismaha iyo qalabaynta qaybta dhimirka ee isbitaalka. Qaybaha kale ee isbitaalka ayaa wali burbursan muddo 23 sano ka badan. Maamulaha isbitaalka Dr. Safaadumo Cabdi Macow ayaa Aashe Ibrahim Aashacuud uga warantay dib u furista qaybta dhimirka ee isbitaalka Furlanini.
Isbitaalka waxaa dib loo furay April bishan aan ku jirno 8-deedii. Waxaa la furay qaybta dhimirka. Isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qaybo badan, qaar waa dhisan yihiin, qaarna waa jajaban yihiin. Marka bisha 8-deedii qaybta dhimirka ayaanu furnay.
Waa gartay isbitaalka guud ahaan sidiisaba imisa qayb ayuu ka koobnaa markiisii hore?
Waagiisii hore qaybo badan buu ka koobnaa oo cudurrada faafa ama infection disease-ka wuxuu ka koobnaa qaybta tibishada, qaybta wuxuu ka koobnaa lebrosiska oo furuqa ee, qaybta wuxuu ka koobnaa shubanka oo dairiyada ee, wuxuu ka qaybta dadka waalan ama dadka dhimirka loogu jiro. Marka isbitaalkuna wuxuu ahaa infection disease iyo mental health oo ah cudurrada faafa iyo cudurrada dhimirka.
Marka hadda qaybtan dib u furisteeda maxaa loogu baahday in qaybta dhimirka kaliya hadda la furo? Maxaa baahida keenay?
Qaybta dhimirka waxaa loo furay bacdama maanta Soomaali badan ay u baahan yihiin ama ay ka jiran yihiin dhimirka. Waxaa kaloo qaybtaani loo furay waxaanu ka helnay xoogaa yar dib u dhis ay meesha noo dhiseen shirkadda dahabshiil. Sida awgeed waxaan helnay fursad aan dib ugu furno bacdama dad badan dhimirka ka jiran yihiin ama ay isticmaalaan drugska ama khamriga.
Waa gartay marka qaybtan dhimirka shirkadan gacanta idinka siisay ma idinkaa ka dalbaday mise iyada idinla soo doonatay oo in qaybtan ay muhiim tahay? Sidee u dhacday bal haddaad iga waranto xiriirka idin dhex maray adinka iyo shirkadda idin dhistay?
Waxaanu u qoranay ama aana u qoranay warqad shirkadda dahabshiil. Laba qof oo isbitaalka maamulkeeda kamid ah ayaa Hargeysa tagay, ayaa ka codsaday inay shirkadda dahabshiil dib noogu dayactirto qaybta dhimirka. Sida awgeed shirkadda dahabshiil waa ay noo dayactirtay iyadoo noogu tabarucday 29 sariirood iyo musqulahoodii iyo qololkoodii. Aad iyo aad ayay shirkadda dahabshiil u mahadsan tahay.
Waxaad markaa iga warantaa maadaama isbitaalka uu qeyb badan yahay qaybtan hadda dib loo furo ee ah qaybta dhimirka ama dadka madaxa looga jiro, ma baahidaasaa ka badan baahiyaha kale ee qeybaha kale ee maanta yaalla magaalada Muqdisho?
Qeyb walba way u baahan tahay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalkan wuxuu ku yaalaa qeybtan zoonkan Taaraan iyo Cabdicasiis. Cabdicasiis ku yaalla isbitaalna waa un uma dhowa isbitaalkan dayactir iyo dhismu u baahan yahay, waayo 8 xaafadood ayaa ku xiran isbitaalkan. Isbitaalkan wuxuu u baahan yahay in la dayactiro qeybabtan oo kale dhimirka ama tiibishada oo mar dhow naloo furi doono labadaas qeyb iyo quudinta ilmaha yaryar. 3 meelaa hadda furan oo wax dhaqdhaqaaqa ay ka jiraan, laakiin isbitaalku waa 1 kilometer iyo 400 oo labada dhinac. Isbitaalku weyn yahay, isbitaal guuda la rabaa in laga dhiso. Isbitaalkaas dagaaladii kadib aada u burburay oo u baahan dayactir iyo dhismo oo hadda la rabo in la dhiso.
Kasoo koob shirkaddan dahabshiil la qaybtan idin dhistay dhimirka, yaa kaloo gacan idinka siiyey in isbitaalka uu dib u howlgalo oo dayactirka lagu sameeyo?
Qaybta dhimirka dahabshiil keliya ayaa noo dayactirtay, cid kalena oo naga gacan siisna ma hayno. Haddana ma hayno wax nala wada bukaana jiifa, bukaano oo madaxa dhimirka loogu jiraa jiifa, bukaano oo addictionka daraadood oo drugska iyo alcoholka daraadiis loo keena ayaa jiifa. Marka maantay waad ku mahadsantihiin haddaad v o ga tihiin. Waxaan u dalbanaynaa ama aan hawada u marinayaa ganacsatada ama shirkadaha kale oo sida dahabshiil dalka jooga ama ganacsatada Soomaaliyeed ama dadka lacagkale Soomaaliyeed dibadda iyo dalkaba ha joogaan, waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan furitaanka meeshan aan furnay, in ay gacan naga siiyaan sii wadideeda. Bacdamaa aynan hadda haysan income,
shaqaalaha joogana kulli volunteer ku shaqeeyaan iyo administration ka sida anoo kale to volunteer aan ku shaqeeyaa hadda markuu waxaan jeclaan lahayn waanba bilaawnay isma la wadaan rabnaa
isbitaalka hadda tirada guud ee dadka bukaanka ay ku jira ee qaybtan hadda dib loo furay ku jirta imisay tiradoodu dhan tahay
hadda bisha sideedeedii waan furnay ilaa hadda waxaa noogu jira 17 qofood camal maalin walba waa la keenayaa markaan fiirino dadka culus ayaan badanaa jiifinaa dadka aan cusubayn aan aragno in guriga lagu hayn karna daawaan u qornaa sida outpatient camal bukaan socod camal daawaan u qornaa guriyoodey ku qaataan laakiin qof aan aragno inuu yahay qof culus waan jiifinaa inpatient ahaan
waxaad markaa ka warantaa waxaad ii sheegtay in shaqaalaha oo adiguba aad ka mid tahay in si bilaash aad ku shaqaysaan ama mutadawacnimo ah laakiin adeega la fulinayo sida dawooyinkan la bixinayo dadkan meesha lagu hayo yaa gacan idinka siiya
cid gacan naga siisa hadda ma hayno haddaan runta sheego dadka daawadu waa u qornaa bannaankay ka doontaan dadka meesha jiifana dadkooda ayaa u keena daawadu waa u qornaa dadkooda ayaa bixiya nadaafadooda raashinkooda oo qada quraacashe iyo daawadoodaba cidda ka jiran ayaa hadda baxsata
dictor faadumo cabdi macow khadka telefoonka ugu warramaysa caashe ibraahim halkaad kala socoteenna waa v o a
haatanna kenya wadahadal saddex geesood ah ayaa magaalada nairobi ay ku yeesheen dowladaha soomaaliya kenya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga un h c r waxaana lasoo gebagabeeyey kulankaasi wararkuna waxa ay sheegayaan in afgarad laga gaaray amarkii dhowaan ka soo baxay dowladda kenya ee ahaa in muddo 3 bilood gudahood ah lagu celiyo qaxootiga xeryaha dhadhaab mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in laisku afgartay ama lasoo afjaray in la dhiso guddi 4 xubnood ka kooban oo sii ambaqaadi doona wadahadalladaasi inay habboonaato in si deganaanshiyo ay ku jirto loo wada hanaanka dib u celinta qaxootiga iyadoo la tixgelinayo sharciyada caalamiga ah ee dadka qaxootiga ee jooga kenya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa heshiiskaasi waxa uu ka wareystay xildhibaan ilyaas barashiil oo laga soo doorto deegaanka faafi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka qayb galay ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey ujeedada kulankan saddex geesoodka ee ay yeesheen
ujeedadii shirka wuxuu ahaa arrin ku saabsan dadka qaxootiga oo ku nool xariirinka maharta ifo dhagaxley iyo xagardheere iyo kambixoos agaarka dhadhaab oo cashe dhaweed madaxweyne ku-xigeenka uu ku dhawaaqay inay qaxootiga dib loo celiyo muddo 3 bilood loogu siiyey arrimahaasaa maharta saddex geesood ahaan dowladda kenya iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adda qaabilsan qaxootiga ay ka wada sheekaysteen sidii arrinta loo suurgelin lahaa
waa tahay mudane iminka maxaa la odhan karaa waa lagu heshiiyey oo shirkiinii ka soo baxay
waxaa aada iyo aada lagu heshiiyey waxaa waaye kollebo dadka qaxootiga in ay nabadgelya ay soo doonteen ay maaragtay la siiyey sida xeerka uu qorayo xeerka caalamiga laakiin muddo fara badan ay joogeen waddanka soomaaliyana maaragtay laga filnaya inuu nabad noqon doono dowladda kenya ay walac ka muujisay in maaragtay arrima ku saabsan nabadgelyada oo dhibaato fara badan kaga imaaneyso marka waxaa lagu heshiiyey inay maaragtay lacag la raadiyo oo maaragtay dadkaas loo hagaajiyo maaragtay xaraha iyo iskoolla iyo meel caafimaada dalkooda hooyo oo soomaaliya loogu hagaajiyo haddii la dhaho maaragtay iska noqda oo qof rabi karo inuu iska noqdo sigoo nolol halkan ku haasto oo nolol xag aan ku heli karin dhibaatay ku saameynaysaa sida awadeed waxaa laga sheekaystay inay labada dhinacba ay win-win situation ahaan ay ku galaan oo nin walba uu guul ku gaaro oona la fiiriyo xuquuqda maaragtay insaannimada iyo dadka nabadgelyada soo hagaajistay iyagoo maaragtay la eryayn
waxaynu la soconnaa in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu shaaciyey in dadka qaxootiga haddii aysan qaramada midoobe rarin inay dowladda kenya ay rari doonto taasi maxaa iska bedelay
horta waxaa jirta oo muhiimka ee kenya ay ku guulaysatay in maaragtay adduun weynaha oo maanta maarta qaxooti fara badan maanta kaga imaatay dhanka Suuriya iyo Iraq iyo maarta inay ka jeesteen qaxootiga maarta ku nool Kenya ay maarta u hanqaltaagayaan sidii maarta qaxootiga faraha badan oo Suuriya iyo Iraq iyo Libya iyo meelaha kaga imaanayo inay maarta arintooda ay masuuliyad iyo lacagta ay halka galiyaan marka waan xasuus inaan xasuusino aan leenahay dadkana way joogan dhibaato haasta iyakana anagana dib bay nagu hayaan oo maarka dadka arintooda iyo wadankooda si loo hagaajin lahaa iyo si nabad lagu xal lahaa ayaan maarta guushaas ay maatay oo maarta ninka ugu weyna maarta hay'adda qaxootiga inuu bil ka bacdi uu halkan imaanayo oo lacag fara badan loo maarta loo raadinaya si ay dadkaas ay nolol fiican ku helaan
maxay diba idin ku hayaan mudan ee dadka qaxootiga waxaan la soconaa inay yihiin dad qaxooti ah oo masaakiin oo xariiq qaxooti ku xareysan 25% la soo dhaafay
dibka ay ku hayaan horta ma aha 100% iyaga ma aha meesha waa meel xara aan maarta iska ballaaran kuna dhow xuduudka Kenya dadka nabadiidka ayaa ku soo dhunta oo arimo badan ku fuliya waxa dab ah in maarta meelaha masaajidaha iyo meelaha qaxootiga ay ku nool yihiin waqti fara badan ay maarta saraakiisha Kenya iyo dadka kaleba ay ka cabsanaayaan oo lagu tilmaamaya inay dadka ku jiraan waxa kale jirta in dad fara badan oo maarta qaxootiga madax u ah inay markay soo sheegaan nabadgelyada iyagana la dilo marka waxa dab ah oo aan la qarin karin oo in laga iska indhaasaabi karin inay dadka nabadiidka oo maarta criminalka inay ku soo dhuntaan dadkaas
xaggee buu marayaa qorshihii saddex geesoodka ahaa ee qaramada midoobay iyo dowladda Kenya iyo weliba dowladda Soomaaliya ay ka wada shaqaynayeen ee ahaa in dadka qaxootiga si iskood ah loo celiyo ee isla arrinkaasi mase soo qaadeen
waa isku dayay taas maarta dadka maarta ka baxana oo hadda qiyaas aan la xisaabana 2000 iyo xogaa bay noqdeen inkastoo ee laanta ay tilmaamayso 10,000 inay dib iskaaga noqdeen iyagoo la daqaantiqin laakiin hasi aato waxaa meesha imaatay dadkaas ma tagi karaan hadday ay nolol ku haysteen Soomaaliya marka waxaan leenahay Soomaaliya waa la hilmaamay IDP baa la hagaajin karaa marka in loo hagaajiyo dad iskoolla iyo caafimaad haasto miska tagi karo marka waxaan leenahay caafimaadkaas iyo nolosha wadankooda lagu hagaajiyo
waa tahay waxaan u gartay in dowladda Kenya aysan haysanin dhaqaale ay iminka dadka qaxootiga dib ugu celiso qaramada midoobayna aysan arrinkaasi ka dhaadhacsaneen marka iminka waxaa la raadinayaa miya dhaqaale
hortay dad maarta qaxooti ah oo maarta hadda ruux qarni ayay joogaan inay haddana nus qarni ku dartaa mise qarni ku dartaa horta waa mid aan maarta aan loo samreyn dadka waa dad soo barakacay dhulkoodii hooyo ayaa u baahan dhulkiina dab baa ku jira marka waa inay xal loo helo sidii dhulkii nabadgelyo loo hagaajiyo sidaad ogsoon tahay shirar fara badan ama London ama Copenhagen ayaa ka dhacaya markastaba ay beesha maarta Yurub mise caalamiga ay leeyihiin lacag baan ku yaboonayna lacagtaas la dowladdii Soomaaliya ma aragto dadkii Soomaaliyana ma arkaan markastaba waxaa la rabaa inay dadkaas noloshooda iyo waxooda kadi la hadayo oo wadankoodi loo hadayo haddii laga aamuso iyakana haddee nolol darro iyo dhibaato ku dhacaysa sidaa awadeen annaga hadaanahay Kenyaanka oo dadkan ma arta waxaalahina soo dhaweeyey inaynu nolola hilmaamin oo ma artay ama wadan kale la geeyo ama la qaybsado ama wadankoodi nabad looga dhigo oo lagu celiyaan doonayna
xildhibaan Ilyas Barashil ayuu kaasi ahaa oo deegaanka Faafi ee dalka Kenya laga soo doorto wuxuuna u waramayay wariyaha iyaga magaalada Garissa oo haatan ku sugan magaalada Nairobi Maxamed Faarax Shire
halka digisteer nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A qaybii kale idaacaddeena gudagalayna qodobada idin ku soo maqana waxaa ka mid a doodii gabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida in ka badan 400 qof oo ah dadkii ugu dambeeyey ee ka soo cararay dagaalka yemen ayaa saaka gaaray magaalada berbere ee somaliland
guddiga joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu deeqay lacag dadka qaxootiga ee Soomaalida ee dib loogu soo celinayo dalka Soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa xubnaha baarlamaanka ay ku go'aamiyeen in deeq dibujin dhaqaalaha ay ku kaaban dadka Soomaaliyeed ee ka soo qaxay dhibaatooyinka ka taagan Yemen. Qaxootiga Soomaalida ee Yemen oo la sheegay inay gaarayaan 750,000 oo qof ayaa baarlamaanka ugu deeqay lacag dhan 300,000 oo dollar oo la sheegay in laga jiray gunooyinka iyo mushaaraadka ay qaataan baarlamaanka iyo howlwadeenada golaha shacabka. Waxayna noqonaysaa deeqdii ugu horeysay dibadujin ah oo dadkaasi ay helaan haddii lacagtaasi la gaarsiiyo. War-saxaafadeed ka soo baxay kadib ayaa kulankoodaasi waxaa lagu sheegay in dabagal ay ku sameyn doonaan lacagtan gudiyada arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, arrimaha xuquuqul insaanka iyo kan kale gudaha iyo federaalka iyo arrimaha bulshada. Waxaana dib ay u soo noqonayaan dadka qaxootiga ay ka imaanaya Yemen iyagoo intii ugu dambeysay ay soo gaareen magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale Berbera.
Diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa mar kale dib u duqeeyay dalka Yemen. Duqeyntan ayaa lala beegsaday jabhada Xuuthiyiinta oo qabsatay saldhig military oo ku yaalla magaalada saddexaad ee dalkaasi ee Taiz. Shalay ayay ahayd markii dowladda Sacuudigu ay sheegtay inay joojisay duqeyntii dhinaca cirka iyadoo sheegtay in ujeeddadii laga lahaa laga gaaray. Duqeyntan cusub ayaa ku soo beegmisay iyadoo dagaalada u dhexeeya ciidamada daacadda u ah madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi iyo jabhada Xuuthiyiintu ay ka socdaan magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ah. Dowladda Sacuudiga oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in culayska ay saari doonaan dadaalka siyaasadeed ee xalka loogu raadinayo dagaalka Yemen.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu todobaadkan ku eegayno maamulo fara badan oo Soomaaliya ka dhismaya kuna salaysan nidaamka federaalka ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya lagu saleeyay oo dad badani ay aaminsan yihiin in uu yahay halka nidaamka lagu xallin karo dhibaatooyinka dagaalka sokeeye iyo maamul la'aanta sida dagaalada sokeeye meelaha ay ka dhaceen oo dunida ka mid ah. Hase yeeshee qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa sheegaya federaalku inaanu xal ahayn, loona baahan yahay in la helo nidaam lixe oo dadka Soomaalidu ay wadaagaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo siyaasi jooga magaalada Nairobi iyo Mursal Qulle oo isaguna saxafi ka hawlgala idaacadda Ikhra ee magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ubada.
Anigu sidaydaba waxa laydin ani iyili dad iska saar federaalka waxaan u arkaa inuu dhaawac ku yahay ummada Soomaaliyeed, midnimadeedii, qarannimadeedii. Dowlad dhexe oo Soomaaliyeed baa Soomaaliya wax ku noqon kartaa, ma goboladana ay dowladahoodii hoose iyo bara saabkoodii nin la garanayo gobolka u dhashay ay ka dhigtaan fikra baan aaminsanahay. Waxaana kugu tusaaleynayaa waxa weeye, hadda marka aad tagto Hargeysa hal reer baa jooga, Garoowe markaa timaado hal reer baa jooga, marka aad timaado goboladan dhexe la leeyahay waxa weeye xaaladoodu weliba hadda wogashogashbay tahay, laakiin maamuladii hore ka jiray cid baa dominance ku ah. Aniga ka soo jeeda degamada hadda la ilaado khaatu meelaha nala degan oo ama ah beeraha la haybsooco meel alaale iyo meel ay hal kursina han noqotay ama hal wasiir ku xigeen ay kaga jiraan ma jiraan macaatayada anagu waan ku abtirsano. Marka cadaalada raad iyo aad u dhib badan baa jirta. Soomaaliyana waxay wax ku noqon kartaa sideedii hore oo uun la baahiyay institution iska banqabaan.
Yaasiin, run ahaantii federaalka waa nidaamka kaliya ama xalka kaliya imika Soomaali ay ku kala badbaadi karto. Tan iyo sanadii 1919kii markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya dhacday, Soomaali way kala tagtay, aaminkiina waa u lumay. Marka federaalka Soomaalida waxa halka kaliya imika ugu dambeeya ee lagu kala badbaadi kara weeye. Siyaasiga imika waxa uu sheegay in gobolada maamulada ay ka jiraan qabaa'ilada inta badan laga tagay. Wuxuu soo hadal qaatay dadka la haybsooco. Horta Soomaali istirise ma jirto oo istirise, laakiin qabiil aanan ku jirin ama reer aanan ku jirin, Puntland haday ahaan lahayd, Soomaaliland haday ahaan lahayd, gobolada dhexe inkastoo sidii la doonayay aysan waxba wax u noqonin, laakiin anigu waxaan aaminsanahay maamulada in ay wax badan ay qabteen, sidaasna in federaalka lagu sii hirgeliyo ayaan anigu aaminsanahay.
Cabdirashiid Ubada, maadaama sida uu sheegayo qul ammaan darra ay dhacday oo kalsooni darra ay dhacday oo dowladdii dhexe lagu kalsoonaan waayey in dadku ay kala nafisaan oo markaasi qolaba ay haanta gunta laga soo tolo oo dowladda dhexe la isugu yimaado mar dambe, laakiin maamul goboleedyadu federaalka lagu sareeyay, maxaad ku diidantahay?
Walaal, waxaan ku diidanahay, waxaan ogahay hadda anigu oo inta aan xogogaalka weey Soomaalinimadu wuxuu ku jiraa central government-iga ciidamada tan maamulada la sheegayo oo la mideeyo oo qaran laga dhigo loona madax banaaneeyo in dadku dawladahoodii hoose hadii hal qabiil degan yahay hadii qabiilooyin badan degan yihiin iyo barasaabkooda ay doortaan institutioniskiina la baahiyo oo aanay sidii hore kale xamar oo caasimadii dalka aanay noqon dhaqtar iyo jaamacad bayn iyada loo yimaado
yasiin anigu waxaan intaa ku sii dari lahaa maamulada imika jira dhammaystir bay u baahan yihiin qaarna waa dhammaystiran yihiin wixii dhisnaa in la mucaarado laga soo horjeesto anigu waxaan u arkaa inay qalad tahay in la sii xoojiyo la sii dhiirigeliyo waad arkaysaa puntland iyo somaliland iyo gobollada kaleba ninkii wax dilay waa la dilayaa qabaailadii kaleeto oo ninkii dhihi jiray dad baan ka tiro badannahay iyo haddaad dishicidno kuma qabsanayso inta lasoo qabta tiirka la geeyaa la dilaa marka anigu waxaan aaminsanahay xalka kama dambaysta lagu kala badbaada inuu taasi ay tahay dowladda dhexe iyaduna ay muqdisho ay fadhido ay maamusho ciidamadii soomaaliyeedna la mideeyo taas ayay ku quman tahay in soomaalinimadii ay ku sii jirto
ubada sida uu quula tilmaamayo dowladda dhexe waxyaabaha ka dhaxaynaya iyo maamulada maamul goboleedyadu waa ciidamadii iyo lacagtii iyo xiriirkii siyaasadda dibadda laakiin inta kale maamuladii hoose waa u wada gaar oo dadkii ama ha ku kala badnaadeen saad sheegaysa ile beelaha soomaalidu meelna waa ku badan meelna waa ku yaryihiin laakiin in nidaamkaasi markii dowladda dhexena ay wax wadaagto waxna ay gaar u noqdaan maamul goboleedyadu miyaanay xal ahayn maadaama dadku ay dhib badan tabanayaan
waa su-aal aad qiimogal u ah way horta inaga Soomaali ahaan maba u bisilahay federaalka ba taala waxa weeye dalkan Kenya 98 sali ahaan markaan u soo qaato dadku waxna waa qoran waxna waa akhriya 2010 baa dastuurka federaalka la sameeyay ilaa iyo maanta iyagu ay ognahay xadaaradoodii aqoontoodu heertay tahay waxa is haysta MP-yadii oo ay is haystaan nimankii la oran jiray sanitariski oo ay governoriski is haystaan governoriski oo ay is haystaan DC-gii dawladda dhexe soo magacowday governorkana ay dadku tuluuda elected u yahay oo dadku ay soo marka xuduudihii ay counties ku lahaayeen marka marnaba bisaylkeedu wax 4 sanadood oo soo socda waa wax u baahan daraasadeeda inaynu galo waxbarashadeedana inuu dhameystiro marka kadib hadii la doorto ha loo gudbo laakiin xilliga kan ma aha
wax qabaail aha ma wax xuduudo u abuuray haba yaraatay ma jirto yasiin Soomaalidu waa isdhex martaa haddana la joogo mooska laga qaado gobolada dhexe ama laga qaado Muqdisho laga qaado ba ilaa ay Soomaaliland taga marka Soomaali xuduud ma kala laha Jubaland waa adiga arkay hadda inta maamulka kaliya uu jiray dawlad wanaag iyo sida beesha caalamka naftirkeeda ay u daneynaysa aad ka dareemaysaa oo wufuud ay u tagayso gobollada dhexna sidaas leeg Puntland iyadu horey ba u horumartay iyo Soomaaliland laakiin anigu waxaan aaminsanahay in qabaailada kaleeto sidii Soomaalida u dhihi jirtay qabaailkaas baa laga tiro badan yahay waxay keentay in Islaamiyiinta Soomaaliya hadda wax dhibaya oo dadka la dagaalamaya inay yihiin saday Soomaalida ay u lahayd annaga ka tiro badan cadaalad darada baa waxay keentay dadkii ururadii argagixisay intay galeen inay Soomaaliya oonan iska celiyaan
waata ugu dambeyntii hadiiba wixii federaalka ahaa ee ummadu ay muddo dheer soo waday lagu kala dhafisay aad ka soo horjeedo maxaad xal haysaa ubada
waxaan xal hayaa in la inaga daayo Amison iyo waxyaabaha la mid ah oo ciidankeena qaranka si dhab ah loo dhiso adduunkuna iyo gobolkuna u taageero inagu siiyo si aynu kaalinkeena ugu soo noqono ummada Soomaaliyeedna ay u baahan tahay dhibaato hadda ma dhextaa leey dib u heshiisiin iyo institution iskadiyo la dhiso isla mar ahaantaana laga tago waxa ka kan la leeyahay federaal iyo maamul goboleed sababtoo ah himan iyo xeeb iyo galmudu ka hadan tusaale u soo qaato waa dad walaala ah oo saddex uday kala socda xuduudooda 500 oo sanadood lama dhameystiri karo hadii lagu talagalo in la dhameystiro
waxa maxaa halku yahay aqoole
halku wuxuu yahay horta constitution kan ama barnaamijki ee dastuurkan hadda dawladda Soomaaliya waa mid lagu soo dejiyay Djibouti xilli hore soo dhisnaa arrimaha federaalka iyo nidaamku ku shaqeynayo kaadan dad yasiin ruuhanti marka waa mid muddo dheer soo socday waa mid hore u soo jirtay marka aan waxaan aaminsanahay siyaasiga hadduu yiri Amison haday baxdo ma kula tahay dawladda Soomaaliya Muqdisho in saacad gudaha ay fadhin karto
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo ah siyaasi jooga magaalada Nairobi iyo Mursal Qulle oo isaguna saxafi ka hawlgalay idaacadda Iqra doontii gaabnayd maanta intee ay joogtay teen marka la wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaabnayd socodsiinay halka kala socoteena waa VOA hay'adda Human Rights Watch iyo qaar ka mid ah hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa Soomaaliland ugu baaqay inay sii daayaan Guuleed Axmed Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland oo maalmihii la soo dhaafay ku xidhnaa Hargeysa. Gudoomiyaha ayaa lagu eedeeyay inuu dhaliilay garsoorka Soomaaliland. Hay'adahan ayaa xadhigga Guuleed ku tilmaamay mid meel ka dhac ku ah xuquuqda aadamaha. Warbixintan soo socota waxaa arrintaasi ku eegaya wariyaha V O A magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
Hay'adahan oo waqtiyo kala duwan oo ku siman ilaa shalay soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayeen xadhigga gudoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha Soomaaliland ee HRC Guuleed Axmed Jaamac waxay ka midaysnaayeen dalabka sii deynta Guuleed. Hay'adda Human Rights Watch oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka oo ka mid ah hay'adaha ka hadlay xadhigga Guuleed ayaa ku tilmaamay mid ka hor imanaysa xaqa cabiraadda fikirka. Dhinaca kale, hay'adda Frontline Defenders oo ah hay'ad fadhigeedu yahay dalka Belgium oo iyana ka hadashay xadhigga Guuleed Axmed Jaamac ayaa saddex qodob oo soo jeedin ah ugu baaqday dowladda Soomaaliland, kuwaas oo nuxur ahaan u dhignaa in si bilaa shuruuda u degdega loo sii daayo Guuleed iyo in la hubiyo habka loola dhaqmay Guuleed u muddada uu ku xidhan yahay xabsiga, islamarkaana ay dowladdu Guuleed iyo difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee kale ee Soomaaliland ka howlgala ay ogolaato inay farigelin la'aan shaqadooda wataan. Hay'adda difaacda xuquuqda difaacayaasha ee loo yaqaano Defend Defenders ayaa iyana dowladda ugu baaqday in lasoo daayo Guuleed Axmed Jaamac. Hay'addaas oo keliya ma ahayn kuwa ka hadla xadhigga Guuleed, hase ahaatee xarunta daraasaadka siyaasadda ama Central for Policy Analysis oo loo soo gaabiyey CPA ee fadhigeedu yahay Hargeysa ayaa iyana war saxaafadda ay ka soo saareen xadhigga waxay dowladda ugu baaqeen xorriyadiisa loo soo celiyo. Dhinaca kale, xeerilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland Xasan Axmed Aadan oo wax ka weydiiyey war saxaafadeedada ay soo saareen hay'adda xuquuqda aadamuhu ayaa waxa uu ku jawaabay:
sidiintu waxa weeye maxkamaddu wax siidaysaa iyadaana marka hore qabataa. Haddii dembi lagu waayo marka la hor keeno waa la siidaynaya, haddii dembi lagu waayo muxuu aha lagu helana dowal xukumaya oo muwaadin caadi weeye.
Maraal xeerealiyaha guud weydiiyey waxyaabaha lagu soo eedeeyey ee uu ku xidhan yahay Guuleed Axmed Jaamac ayaa waxa uu yidhi:
qodobada lagu eedeeyey waxaa ka mid ah in uu sameynayo dacaayad lid ku ah qaranka, waxa kale ka mid ah wuxuu soo saaray maqaasiin ama majalad ciwaano badan leh oo illegal ah oo si sharci darro ku soo saaray, waayo waxa weyn xabiiska xeelaynta guud weyn ee ka diiwaan gashan tahay wixii doonaya inay sameeyaan news ama noocyada caynkaasa ku soo baxaya.
Laakiin xeelaynta guud ta majaladeed sheegayso report buu soo saaray, xaruntiisa soo saartay wargeys uu soo saaray maano arag, arrintaadu maxaad ku sheegtaa?
Amba hay-adda soo saartay mise waa isaga madaxa ka isagana ku qoran, waxa weyn report fara badan oo noocyada badan keenay, waana news oo war warkaas baa la suuqaystay, warka cadeey baa lagu leeyahay. Aad ku sheegayso faktiga cadeey baa lagu leeyahay, waxaan aad sheegayso keen baa lagu leeyahay soo hordhigo maxkamadda anuguna taas weetan kugu haysana.
Guuleed ayaa lagu xidhay magaalada Hargeysa 18-kii bishan, waxaanu hadda ku xidhanyahay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Tahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waa kan wariyahayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc.
Waxaan wanaagsan dhammaantiin madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta shaacisay warbixin kooban oo ay kaga hadlayso tallaalka, iyada oo lagu wado inuu bilaabmo toddobaadka tallaalka adduunka, kaasi oo lagu wado in WHO xusuusiyo tamarta la geliyo tallaalka si horumar looga gaadho. Waxaana WHO sheegtay in horaantii sannadii 2013 ay 22 milyan oo caruur yaryar ahi ay noloshooda u waayeen amaba u dhinteen baahi ay u qabeen tallaalka loo yaqaano amaba DTP, diphtheria, tetanus and pertussis, amaba Soomaalidu u taqaano xiiqdheerta tetanada iyo waliba gowracatada. Xaruntaasi ayaa la sheegay inay badi ku noolaayeen wadamada dunida ugu faqiirsan. Haddaba waa maxay muhiimadda tallaalkuse sideeba u shaqeeya amaba uu jirka uga difaaca cudurrada? Waa mawduuca aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaan aynu ku xog wareysan doonaa Dr. Cabdi Fataax Maxamuud Ibraahim oo ah dhakhtar ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Tallaalku wax weyn ka hortag, wuxuu ka hortagaa xanuunka qofka ayaa la yidhaahdaa inta badan wuxuu ka hortagaa xanuunkii inaanu dhaawac curiyaan u gaadhsiin, inaanu caqabad kale u keenin, inaanu xanuunkii deedilin oo noloshiisii baanu garaafan. Marka waa ka hortag qofka la siinayo marka ka hortagaas waxa weeyaan inuu xanuunka qofkii ku dhicin ayuma looga hortagaan talaalka saasay guud ahaan loo sharaxaa
dunida guud ahaan in toddobaadkan wax laga xusi doonaa ama muddo toddobaadka in talaalka adduunka ama waxa loo yaqaan World Immunization Week salaahano kale talaalka kale wax laga yaabaa dadweynuhu inay waxyaabo kala duwan maqlaan noocyada kala duwan ama noocyada uu leeyahay guud ahaan talaalku maxay
okay bismillaahir rahmaanir rahiim hadaan yar sheegno noocyada talaalku ugu qaybsamo talaalka horta waxa la yiraahdaa imkaynta noocyada dalkeena aad kugu faraha badan leh waxa la yiraahdaa jadeecada dabaysha oo booliyada la yiraahdo miisalista oo jadeecada la yiraahdo qoorgooyaha jooniska cad oo hepatitis B ay dadku yaqaanaan xiiq dheerta iyo gowracatada iyo noocyo ka mid a bakteeriyada keenta namuniyada ama oofta ee caruurta yare ku dhacda noocyadaas uu kala baxaa iyo meningitis oo kale bakteriyooyinka keena qaar ka mid a oo iminka talaal loo sameeyey oo talaalkoodu effective yahay oo somalilan ka shaqeeyo
waxaa laga yaabaa inay dadweynuhu aad in badan uun maqlaan in talaalka waxaa la iska talaalo haddii cudurkaa la iska talaalo hale taasaa dhacaysa talaalku muhiimadan u leeyahay talaal in badan inay kusoo noqnoqdaan muxuu faa'iido leeyahay talaalku
faa'iidooyinka uu talaalku leeyahay waxa weeyaan horta lambar wan inuu xanuunka ka hortago lambar tuu faa'iidooyinka kalu leeyahy waxaa ka mid a inuu naafaynta ama curyaaminta caruurta uu ka hortago oo uu yareeyo ama uu yareeyo waxaa kale oo uu ilaahay baa dehaye uu yeelayo inuu caafimaadka qofka ka sare u qaado oo uu ilmaha yare ee la taalay ilmaha kale ka caafimaad bato ayaynu aragnaa inta badan laakiinse ilaahay baa taa haya inta badanna waxa weeyaan faa'iidooyinkiisu inuu xanuunkii ka hortago inuu naafayntii ama curyaamintii xanuun ka hortago iyo inuu caafimaadkii ilmaha sare usii qaado
way talaan dadka waaweyn oo kale iyaguna maanay u baahnayn talaalka ma caruurtuunbaa inta badan la maqlaa
dadka waaweyn laftooda way u baahan yihiin oo waxaa jira vaccinations fara badan oo dadka waaweyn ay leeyihiin sida hepatitis B oo kale noocyo fara badan oo dalkeena laga isticmaalin baa jira laakiinse innaga iminka waxaa dalkeena yaalla oo kale talaalka joonis cadka ayaa yaalla talaalka joonis cadka oo ciyaalka yarar ugu jira talaalada kale ee caadiga ah laakiinse dadka waaweyn aan weli si bilaasha loo keenin laakiinse ay commercial oo ganacsiga oo kale lagu keeno laakiinse takaasina uu jiraayo waa talaal jiro dadka waaweyn laga talaalo
haddii aynu sharaxno oo aynu dabulshadii u sheegno in talaalkii oo kale wade waa la yaqaanaa inta badan noocyo kala duwan baa loo qaataa ama siyaabo kala duwan suu u shaqaynayaa imika tusaale ahaan waxaa la leeyahay cudurkii uu ka difaacayaa qofka cudurkii kuma dhacayo qofkaasi waa qof tallaalan oo arrimahaasi uu ka badbaaday ilaahay wax badbaadiyey suu u shaqaynayaa talaalkii imika tusaale ahaan qofkii markuu qaato
waa su-aal fiican talaalku horta marka ugu horeysa wuxuu u shaqeeyaa qofka marka ugu horeysa waxaa lagu mudayaa ama la siinayaa ama afka halaga siiyaa ama lagu mudaye waxaa la siinayaa talaal noocii xanuunka keenayay ama jeermiskii xanuunka keenayay oo la daciifiyey ama la dilay ayaa lagu mudayaa jeermiska xanuunka keenaya oo ka mid a virus ama bacteria marka la daciifiyo awooddeedii hoos loo dhigo ama la dilaba jirkii uu qofka bini-aadanka ka galo ayaa jirka qofka bini-aadanka wuxuu leeyahay unugyo difaac oo jirka ka difaaca xanuunada soo weeraraya unugyadaasi markii soo galaan noocyadaasi la daciifiyey ayaa waxay ka sawiranayaan sawir bay ka qaadanayaan sawirkaa ay ka qaataan ayaa waxay sawirkaasi haddii xanuunkii uu qofkan mar dambe u yimaado isagoo caadiya oo uu fayraskii nool yahay ama bakteriyada ay nooshahay ayaa wuxuu samaynayaa inuu si dhib yar iskaga difaaci karo oo immunitygii qofku uu diyaar garoobaya wuxuu u diyaar garoobaya u diyaar ugu jirayaa uu heegan u ahaanayaa inuu xanuunkan soo weeraraya uu difaac adag ka galo mararka qaarkood waxaa jirtaa inay wax soomaalidu ay u taqaano safmarka oo qofkiio laga talaalayba haddana safmar uu ku dhacaa oo xanuunkiiba wax laga yaabaa in dadka qaarna kuma dhacba marka waxaa laga yaabaa safmarkaasoo kale inuu calaamado yaryar oo xanuunku lahaa uu qofka lagu arko laakiinse aan sidii markii hore uu dhibaatada u gaadhsiinay aan u gaadhsiin marka noocaas uu galaa marka noocyada waxay ku kala duwan yihiin oo kale in qofku ama afka uu ka qaato ama irbad loogu mudo laakiinse markuu jirka galo jirku wuu sawiranayaa immunitygiisi waa ka sawiranaya markuu immunitygu ka sawirtana wuxuu iska difaacaya xanuunka dambe hadhow ku iman doona
talaalkaoo kale dadweynaha fahankiisu waxaa laga yaabaa inuu hooseeyo ama dee siyaabo kala duwan looga hadlo dadka qaar waxaa jira waxyaabo kala duwan ka aaminsan qaadashadiisii amaba dee tamar baa dhigto yaanu qaadanin yaanu helin amaba isagoo helaya dee wax kale fikirka qaldan awadeed hau qaadan waayo tusaale ahaan haddii noocyadan aynu soo tilmaano talaalada hadduu qofkii ka tago u qaadan waayo kale tusaale ahaan wax saameyn maxay ku yeelan karaysa amaba dhibaato soo gaari kara
wallahi run ahaantii horta haddii qofku talaalku uu qaadan waayo saameyn badan bay ku yeelanaysaa noloshiisa saameyntaa badan ay ku yeelanaysa waxaa ka mid a dee haddii inta badan waa la arkaaye hadduu qofkii talaalkii jadeecado kale qaadan waayo ama talaalkii uu booliyadii qaadan waayo waxaa ku dhici karta in ay xanuunkii uu si dhib yar ugu dhaco oo sida qofkii kale talaalnaa oo kale aanu ugu dhicin isaga uu si ka baaxad weyn oo ka dhaawac badan uu qofkii u gaadhsiiyo dhaawac weyn marka xanuunkii qofkii haddii aan laga talaalin uu uu ku dhacayaa macnaha sidii caadiga ahayd buu u dhacayaa dhibaatooyin uu gaarsiinayo noloshiisina waxa laga yaabaa inuu ama curyaanimo ku sameeyo ama noloshiisiba uu galaafto uu ka saaro meesha marka waxaan ulan lahaa dadweynaha inay talaalka dhiirigeliyaan oo talaalka fahamkiisa kor u qaadaan oo ay aqoontooda sare u qaadaan oo meelaha wacyigelinta ee talaalka laga wacyigeliyay ay tagaan si ay uga hortagaan in xanuunku dhaawac u gaarsiiyo
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska mar kale idin ka imanaya magaalada Hargeysa tanitina barnaamijkan oo kale isugu imi doono waxaan dhinacaygayda ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa v o a haatana aynu ku wada nasanno fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskiisii doqon
dareere bay dacal marta durus taw la
بقادم بي سهشتا تعليم تلوغ درير بي دع المرتا دروس تلوغ لقادم بي سهشتا شهيلي مي سيدا كودا انتاي سيدا كودا انتاي مدد با
codkaasi baxsan ee Xasan Aal Samakar idaacadeeda habeenimo ayuu gabagabo u yahay Xuseen Barre Aadan iyo aniga Saare Cabdi Axmed ayaa idin la socodsiinayna inta aynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leenahay nabadgelyo
sida ku dayntay sida ku dayntay madadba adoboni adoboni dabkaabe
This program has come to you from the Voice of America, Washington.